Si plný nápadov a zaujímaš sa o svet inovácií a podnikania? Tak toto je miesto pre teba. Pohodlne sa usaď a vypočuj si podcast s názvom Inovačné kreslo. Ahojte, moje meno je Vlado a ja som veľmi rád, že ste sa znova rozhodli si pustiť podcast Inovačné kreslo. Ide o podcast, do ktorého si voláme inšpiratívnych ľudí z oblasti podnikania, startupov, inovácií či umenia, aby títo ľudia prišli a porozprávali nám svoj inšpiratívny príbeh. Dnes mám tú čest privítať v inovačnom kresle grafického dizajnera, turistického sprievodcu či kreatívca, ktorý si naozaj zaslúži toto pomenovanie. Je ním Igor Kupec. Igor, ahoj.
Nazdar, Vlado. Ahojte poslucháči a poslucháčky.
Plný elánu, ako vždy. No ja si ťa hneď aj vyspovedám a zistíme pre tých, ktorí nevedia, že kto je Igor Kupec, tak poďme si ťa predstaviť. Ty si Košičan?
Áno, som z Košíc.
A odkiaľ presne, ak sa môžem opýtať?
No aha, ja som pôvodne z Barce, akurát vlastne som si jednu takú 8-ročnú prestávku spravil od tých Košíc v Prahe, kde som bol na vysokej škole, ale tu keď som dokončil, tak som sa vlastne vrátil domov, pretože to tu mám veľmi rád.
Už keď si načrtol to štúdium, spomínal si Prahu, čo si presne tam študoval?
No ja som študoval na fakulte humanitných studií Karlovej univerzity taký odbor, že je to vlastne management neziskových organizácií, takže niečo, čo voláme, že tretí sektor. No a keď som dokončil tam magisterské štúdium, tak som tam ešte chvíľu pracoval, ale jak to povedať, že tá Praha mi veľmi vyhovovala, keď má človek ešte taký, povedzme, veľký drive a všade chce byť a všetko chce vidieť a zažiť. A keď som už trošku ten životný štýl spomalil, tak som zistil, že vlastne tie Košice mi vyhovujú ešte viac, tak som sa vrátil domov.
A čo bol ten dôvod, že si odišiel z tých Košíc?
Tak si myslím, že v takom období, kedy človek sa rozhoduje, že kam pôjde na vysokú školu, tak samozrejme, že človeka to láka do väčšieho mesta, takže tá Praha samozrejme, že mala tak akože ten lesk predsa len trošku väčší. A veľmi s tým súviselo aj ako výber vysokej školy. No a paradoxne, ja som na strednej škole nebol veľmi dobrý študent. A s môjim priemerom, podľa mňa by som sa mal na asi aj trošku problém dostať na niektoré z slovenských vysokých škôl, ktoré veľmi prísne brali priemer. A v Prahe na to nehľadili vôbec. Tam boli naozaj dôležité iba vlastne výsledky z príjmačok. No a sa to ukázalo ako dobrá voľba, lebo vlastne tam ma to aj fakt hrozne začalo baviť, aj to štúdium, aj celkovo, že až tá vysoká škola bola takou ako fakt proste vášňou, hej. Takže
a keď sa môžem opýtať, čo si študoval na strednej škole?
Ja som chodil na evanjelické bilingválne gymnázium, takže študoval som rôzne predmety, niektoré v angličtine a taktiež mnoho náboženských predmetov, ako to na cirkevných školách býva.
Ja v rámci toho, keď som si robil vlastne nejaký research o tebe, som zistil, že ty rád cestuješ. Tým, že dostaneme sa aj k turistike, ale tým, ako si bol v tej Prahe, takže si aj cestoval, prešiel si aj čistú časť Ameriky. Je tomu aj teraz tak?
Teraz sa venujem niečomu, čo volám tzv. Reverzné cestovanie, čo znamená si v Košiciach, ale v rámci toho, že teda podnikám v turizme, tak mi tu chodí veľa cudzincov, s ktorými vlastne trávim čas na Slovensku, ale po celom dni strávenom, hej, s Indami alebo s, ja neviem, ľuďmi z Juhoafrickej republiky alebo z Austrálie, tak vlastne tak trošku je to, hovorím, obratené cestovanie, že máš ten pocit toho, tej výmeny tých akoby nejakých kultúrnych, hej, vzorcov a zážitkov a informácií, ale robíš to na domácej pôde. Takže nie, už necestujem toľko, čo som cestoval. Ale ako študent, ja som zvykol, a sa zase dostaneme možno aj k tomu teplu, s ktorým sme začali, že ako študent som veľmi často zvykol stopovať práve po Balkáne, respektíve okolo Stredozemného mora. A môj názor na to, čo je teplo, sa formoval počas stopovania v júli a v auguste niekde v Turecku napríklad. Hej. Tam bolo naozaj teplo. Hej. Toto, čo zažívame teraz, to sú také tie ako jemné odtiene toho, čo za teplo považujem.
A v rámci toho cestovania ti dopomohlo nabrať nejaké skúsenosti alebo tú inšpiráciu? Berieš to tak, že v rámci toho, čo teraz vykonávaš, istú rolu hralo v minulosti to tvoje cestovanie, že si sa rozhodol, že pôjdeš teda tým kreatívnym spôsobom fungovať, že budeš ten umelec, hej?
Nemyslím, že sú to úplne prepojené nádoby. Samozrejme, to cestovanie je výborné na také tie, povedzme, že inputy by sme to nazvali anglicky, hej, že človek zrazu môže. Keď by sme sa o tom bavili tak, že čo je, povedzme, nejaké malomešťactvo, je to, že vlastne sa nekonfrontujete s nejakými inými podnetmi alebo inými pohľadmi na život a zakopete sa v tých vašich 3-4 názoroch na život a si myslíte, že tak to je a inak to nemôže byť. To cestovanie je samozrejme výborné tým, že vlastne do akejkoľvek inej krajiny idete, stretávate iných ľudí, ktorí vidia veci inak, konfrontujú ten váš svetonázor a možno, že na vôbec schopnosť premýšľať kriticky o svete je to veľmi dôležitá skúsenosť. Nemyslím si, že by to ma to priamo až tak profesne ovplyvnilo, ale hovorím možno, že ten štýl rozmýšľania si trošku človek predsa len vycibrí, že zrazu môžete vidieť, že ten život sa dá žiť aj inak a možno aj hodnoty môžu mať ľudia nastavené inak a nemusí to byť zlé. Takže v tomto to je super, no.
A ty si spomínal, že si sa vrátil do Košíc, to bolo asi 8 rokov po tvojom pôsobení cca v Prahe, alebo...
Áno, áno, ja som tú vysokú školu som si aj trošku predlžil, potom som na chvíľku pracoval a potom som sa vrátil domov, no, to som tak akoby uznal, že je čas už, ale trošku aj s týmto súviselo, že už predsa len kamoši sa odsťahovali, akože aj z toho intraku, už tá Praha zrazu sa tak nejak ako zväčšila, všetko bolo ďaleko a hovorím, ja tu mám proste výbornú rodinu, skvelých kamarátov, takže...
A chýbalo ti to teda, keď si bol mimo?
Tak trošku to človeku chýbalo a hovorím, že ten život má rôzne fázy, hej, že keď je človek na vysokej škole, tak možno, že iné veci sú pre neho dôležité, po tej vysokej škole už predsa len trošku iné priority človek začne mať, takže áno, bolo to dobré rozhodnutie vrátiť sa domov.
Ja som ťa na začiatku ale vlastne predstavil ako grafického dizajnéra, sprievodcu, kreatívca, ale k čomu sa radíš najviac ty?
V princípe áno, pôsobím v dvoch sférach, to je grafický dizajn a kreatíva, to sú také prepojené nádoby a turizmus. A áno, akoby potom ešte nejaké ďalšie hobby mám, ale si myslím, že človek nevie robiť zase 10 vecí naraz a nevie ich robiť dobre, ale tak som tie všetky svoje rôzne hobby a aktivity zredukoval na tieto dve sféry. Takže áno, ako grafický dizajner pôsobím na voľnej nohe, čo znamená, že hlavne teda printový dizajn, rôzne identity, logá. Teraz občas aj na nejakých počítačových hrách spolupracujem. A popri tom teda podnikám v tom turizme ako sprievodca, ako v podstate poskytujeme rôzne služby, čo sa týka pobytu, povedzme v Košiciach alebo na východnom Slovensku a je to zase trošku na vyváženie toho času stráveného za počítačom.
OK, super, takže predstaveného by sme ťa mali a poďme sa pobaviť bližšie k tvojim projektom, na ktorých si pracoval, poďme sa pobaviť trošku o tých street artových projektoch. A začal by som z roku 2013 projektom Bublinky, projekt, na ktorom som sa aj zasmial, takže vedel by si priblížiť poslucháčom, ktorí nevedia, o čom tento projekt bol, že ako ti vznikla vôbec takáto myšlienka?
Tak takto, pri tom street arte, to je naozaj to, že voľný čas. Ja, podarí sa mi to väčšinou robiť tak raz do roka, tie street artové projekty. Hovorím, keď sa mi uvoľní nejaká akoby, povedzme, že časová kapacita a nemusím teraz strašne veľa pracovať, tak veľmi rád sa hrám s tým verejným priestorom a vždy som to veľmi rád robil. A tá fascinácia už bola až možno, že trvala ešte od Prahy, už tam som tak nejak akoby študentsky sa s tým tak trošku hral, ale tie Košice tým, že sa tomu nevenuje až toľko ľudí, tak vlastne možno poskytuje ten priestor ešte väčší. No a konkrétne tie bubliny, to bol úplne projekt, prvý projekt, ktorý som robil a reagoval na ten fenomén vlastne toho, že sme taká trošku spoločnosť, ktorá je uzavretá a veľmi spolu akoby neinteragujeme ako jednotlivci na uliciach. Hej? Že nie sme taká, ako v angličtine by sa to nazvalo, že ako small talk culture. Mm-hmm. Tu, keď príde niekto za vami a teraz keby sa niekto teba opýtal na zastávke, tak ako sa máš, čo si mal dnes za deň, tak sa na neho fakt veľmi divne a veľmi podozrivavo pozrieš. Hej? V niektorých krajinách, možno viac južanských, alebo potom v tej akoby anglo-americkej kultúre je to bežnejšie. No a povedzme to pozorovanie trošku vzýšlo aj z toho testovania. No a tak ma napadlo, že vlastne poďme tých ľudí na Slovensku trošku v úvodzovkách rozhovoriť, tak som na miesta, kde si teda na zastávke MHD sadnete, tak na tie miesta som nainštaloval tzv. Komiksové bubliny s nejakými textami a zrazu ste sa ocitli v nejakej konverzácii s človekom, ktorý sedí vedľa vás.
Mňa to takže, veľmi pobavilo.
Hej, bol to veľmi projekt, aby som povedal, taký hravý a a zase, čo je na tom výborné, to, že vlastne tá spätná väzba bola veľmi dobrá a akože aj mediálna, aj od ľudí a potom vám to dá energiu vlastne venovať sa ďalším takýmto projektom. Mm. Takže ja som premenil tých zastávok vtedy asi 10 až 15 a hovorím, že poviem príklad, sedíte si na miesto a nad hlavou máte bublinu. Mohli by ste sa posunúť a vedľa, hej, človek, ktorý sedí, má nad hlavou bublinu, že bližšie? Hej, že
taká babka.
Áno, áno, áno. Takže hovorím trošku aj do takého mierneho diskomfortu alebo takýchto situácie človek, čo, akože vieme, posunutých ľudí, ale reagovalo to nejaký fenomén. Hej? A myslím, že každá z tých prác, z tých street artových vyslovenie je taká, že snažil som sa pomenovať teda niečo, čo je typické pre našu kultúru alebo verejný priestor, alebo potom veľmi rád sa hrám so zanedbanými vecami v tom verejnom priestore.
K tomu sa tiež dostaneme, viem presne, na čo narážaš, ale ešte naspäť tým bublinám, aké boli odozvy? Stretol si sa potom s nejakými spätnými väzbami, že fakt to bolo super, chceli byť ľudia toho viac, takto vlastne publikovať takéto veci?
Tých odozvy bolo dosť veľa, aj súkromne, aj ako mediálne tých správ prišlo vtedy kopec. Potom niektoré ma trošku mrzelo, lebo napríklad asi pol roka potom som našiel niekde v spame mail z Brna, že či môžeme ten projekt realizovať v Brne. Aha. Niekto sa akože chcel, ale ja som to našiel tak, no aj pol roka, bo rok proste potom. Takže áno, podľa mňa ten projekt by sa dal ľudia ešte oživiť, možno zreplikovať a spraviť ešte krajšie, lebo vtedy ako vizuálne zase to bolo trošku tak akože incitne spravené, že ešte by dalo by to spraviť ešte o triedu lepšie celé. Možno sa k tomu ešte raz vrátim, ako možno to skúsiť nejako živiť. Mm-hmm. A hej, tak jak som vravel, z tých spätných väzieb bolo aj dosť veľa, aj boli dobré a naštartovalo ma to vôbec pokračovať v týchto, povedzme, kreatívno-street
artových. Tam si videl tú príležitosť, že toto chýba tým Košiciam, že ľudia to chcú a je to vidno.
No áno, áno.
Ďalší veľmi zaujímavý projekt, na ktorom si pracoval z roku 2021, bol projekt Staré železo, kde ty si sa vlastne zameral na prašiaky, staré prašiaky, na ktorých ja ešte, keď som bol malý, som sa chodil hojdať a podobné veci. A ty si to využitie nasmeroval úplne iným smerom. Vieš priblížiť, že aké využitie teda našli tie prašiaky potom, ako si ich zobral do ruk ty?
Tak ono, aha, v rámci nejakých mestských zasahov, ktorým sa venujem, snažím sa byť, povedzme, trošku konzistentný, čo sa týka môjho nejakého názoru na mesto. Nemám rád, ak sa nejaké ako umelecké zásahy alebo nejaké street artové veci, povedzme, dejú formou nejakého akoby vandalizmu, alebo zvlášť, keď sa prejavujú na starých historických budovách a takto. Veľmi mi to prekáža, nemám to rád, lebo hovorím, to mesto mám veľmi rád. A keď ja rozmýšľam nad nejakými kreatívnymi zásahmi, tak práve z toho dôvodu sa snažím pozerať na tie veci v meste, ktoré sú zanedbané, ktoré tu stoja, ktoré tu nejakým spôsobom chradnú alebo rozpadávajú sa. A tie si myslím, že si tie umelecké zásahy zaslúžia oveľa viac. A konkrétne Staré železo bol projekt, ktorý sa týkal prašiakov, ktoré máme všade, teda po celom meste, sú ich ako desiatky, stovky, ale čo si sa už zmenilo, takže naozaj pod mojim oknom som ich mal svojho času 8 a raz v živote som videl, že niekto jeden z nich použil, mm-hmm. Takže vlastne naozaj tu máme, že tony nepotrebného železa vo verejného priestore, ktoré vlastne väčšina ľudí už začalo prehliadať, tak vlastne ten nápad bol taký, že poďme tie staré prašiaky premeniť na niečo iné. A tak som vlastne niektoré z nich premenil na hojdačky, kde sa môžu decka vyblbnúť, niektoré zase na len čisto umelecky, tak recesisticky napríklad na seník, lebo ten tvar toho prašiaku vlastne s tým roštom, hej, veľmi pripomína tie krmítka.
Prišla nejaká zver?
To asi úplne nie. Jedine, že nejaké furčianské srnky alebo tak. Neviem, na nejaký prák. Že sa s tým ako hrá človek. Hej, že vlastne máme jeden objekt a zamyslím sa, čím všetkým ten objekt môže byť. A takže tých človek to premení na rôzne funkcie tomu dá. Takže hovorím, je to taká, že hra s mestom.
No to, že ťa práca s mestom baví, tak to je asi očividné, o tom asi niet pochyb, lebo mňa veľmi zaujal ešte projekt Podpisy z roku 2023, kedy ty si sa rozhodol premeniť steny, ktoré sú už nejak pografitované alebo posprejované, nachádzajú sa na nich nejaké tagy. A niekto by tieto steny zamaľoval alebo vymaľoval na novo. No ale ty si tam pridal rôzne vtipné licenčné zmluvy, rôzne obrazy, rôzne nádpisy a slogany, pod ktoré sa podpísal ten samotný umelec. Ako ti to vôbec napadlo?
Ten nápad som mal ešte dávno. To bolo niečo, čo mi stalo v šuflíku vyše 10 rokov, keď som sa presne zamýšľal nad tým, že čo je tag, hej? Teda niekto, nejaká umelecká forma, niekto, kto vytvára grafity, a popri tom ako nejaký byproduct, hej, že si označuje, povedzme, miesta, kde chodí týmto svojim podpisom. A teraz, že fajn, takže tag je podpis grafiťaka, ale primárne je to podpis. No a teraz, ak sa podpisuješ, tak pod čo sa podpisuješ? Mm-hmm. A keďže tam nevidel som, teda keď som na tým teda akoby nevidel žiadny širší kontext, tak som sa kvázi ako naivne k tejto veci postavil a spravil som také video ako úradník, čo je z časti pravda, lebo som poslanec mestskej časti, takže vlastne nejaká forma, hej, takéhoto ako úradníctva tam je. Tak som spravil také video, ako taký kvázi naivný úradník je znepokojený tým, že chodí po meste, vidí tisíce podpisov bez akejkoľvek funkcie, tak sa rozhodne, že teda on tú funkciu tým podpisom dá, tak som sa začal premieniať niektoré tie podpisy na presne podpis pod šek, pod nejakú zmluvu, pod nejaké vyhlásenie, petíciu a zrazu vlastne ten kontext toho v úvodzovkách bezúčelného tagu no, som ich vlastne premenil na súčasť nejakého, nejakej zmluvy, nejakého teda dokumentu a je to asi môj najobľúbenejší projekt z tých všetkých street artových, aj mi zabral najviac času, ale si myslel, že mal aj čo sa týka možno, že nejakého publika aj najväčší dosah, že ten ako tiež mi to vlastne vyšlo po celom svete na rôznych serveroch, lebo ten fenomén tých tagov je prítomný po celom svete, ale konkrétne takto sa na to ešte nikto nepozeral. Takže toto ma tak potešilo.
No, bolo ťažké sa dohodnúť s tými vlastníkmi tých budov, že počujte, nejdem vám to tu teraz premajovať, ale ja vám tu teraz hodím nejakú licenciu, pod ktorou bude vlastne podpis toho a ten grafit tam ostane. Zobrali to OK, alebo aký bol ten postoj?
Bolo to extrémne ťažké. Akože ten nápad som mal dlho, ja som pripravoval alebo zhaňal žiadosti na tento projekt, keďže to už je naozaj to už je veľko, to boli veľkorozmerné maľby, respektíve zásahy, že to naozaj ako keby, že aby ste na stenu, ktorá má, ja neviem, proste 6x10 metrov spravili veľkorozmerný nápis, to nespravíte za 2 minúty, tam budete proste stať 2 hodiny. A ja som na to fakt zhaňal vlastne žiadosti, respektíve povolenia asi rok a pol.
Wow.
A nie zohnal som všetky, ale jak som vravel pred chvíľkou, ja som naozaj veľmi húžil na týchto veciach, takže ja som ako spamoval tie inštitúcie veľmi, veľmi často a na všetkých frontoch, takže nakoniec sa mi nejaké podarili vlastne získať. Ale bolo to ťažké, lebo presne je to, že vlastne teraz, keď sa bavíme o nejakom akoby inovačnom, hej, alebo nejakom kreatívnom prístupe, že vy prichádzate s niečím, čo ten človek si to nemá k čomu zaradiť. Hej? Že takto sa na to ešte nikto nepozrel a teraz ako keby, že častá odpoveď bola, no keby ste tam chceli spraviť nejakú peknú graffiti maľbu, tak to by sme vám dovolili. Alebo keby ste to chceli presne zatrieť, aj to je pre nás v poriadku. Ale ako oni nerozumeli, že vlastne o čom mi ide, hej? Že to vlastne je to nejaká forma bláznovstva a bolo to ťažké to získať. A, takže niečo som získal, niečo som spravil tak povedzme s prižmúrenými očami tých majiteľov. Ale si myslím, že to zase potom, keďže to vypadalo dobre aj čo sa týka tých nejakých mediálnych výstupov, tak to už potom nikto nejak dodatočne až tak akože neriešil, takže vlastne boli všetci tak trošku uznali, že vlastne asi ten projekt, že bol fajn.
A dostal si potom nejaký feedback alebo spätnú väzbu od tých umelcov alebo nazvieme to autorov a tých grafitov alebo tých tagov, že počuj, že kamo, super práca, že podarilo sa ti to.
Nebol som v priamom kontakte s graffiti komunitou, ale áno, minule ma kontaktoval jeden, lebo som išiel po ulici. Videl som chlapíka a to je, ja poznám proste, akože môj kamoš známy proste si tam práve niečo dával na stenu a ma uvidel a proste zakričal cez celú ulicu, kupec, ty si. Takže myslím, že všetkým som neulahodil, ale zase po to, ako keby chcem povedať, že žiadny z tých projektov, ktoré robím, akože to nemá v sebe nejaký hate, hej, že to je hra s nejakým fenoménom, hra s tým mestom. A fajn, na jednej strane je pravda, že vlastne k tým grafitom, hej, a zvlášť v centre mesta, keď sa bavíme o hodnotných budovách, prekáža mi to, budem o tom hovoriť a aj ten akoby projekt si trošku z toho robí srandu, ale nie v tom hate. Akože ja takisto, ja nebudem volať políciu na toho človeka, ktorý tam teraz spravil. Nejde o tú akoby individuálnu nejakú akoby pomstu, alebo trest, skôr poďme hľadať nejaké systematické riešenia aj tohto fenoménu. A teraz na čo akoby ja som nadviazal na ten projekt tak, že som teda nejak mediálne ako keby aj street artovo otvoril tú tému tých grafitov v meste. Zároveň som potom spravil stretnutie s pamiatkármi, s zastupcami mestských častí, s poslancami, kde sme sa o tom viac začali baviť a poďme akoby hľadať na ten fenomén nejaké ako riešenie systematické. Toto ma zaujíma. A to, že z niekto je moc šitný a si to berie osobne, no tak to sú ako ich problémy. No,
jasne. A plánuješ v tom pokračovať ďalej?
Tomto asi už nie, to si myslím, že tak splnilo svoj účel, ale no, mám ešte nejaké nápady ako v kapsách, že čo by sa dalo s tým mestom ako spraviť, ale hovorím, To, čo som vravil na začiatku, tie streetartové kreatívne projekty sú naozaj voľnočasové. Ja si ani na jediný som nemal ani grant, ani žiadnu rezidenciu, ani nič vlastne z tohto. To sú z mojich, akože, a to, ten posledný projekt to má stále aj možno 2000 eur, že to nie sú úplne ani malé sumy. Takže keď mám voľný čas, keď sa na to cítim, keď mám nejaký voľný rozpočet, tak sa tomu venujem a uvidíme. Akože tých zase podnetov to mesto poskytuje dosť veľa. Zase, takže dá sa.
Ale plánuješ naďalej pokračovať v tých street artových aktivitách, nie?
Akože ešte mám nejaké, hovorím, nápady vo vreckách, takže áno.
OK. Teraz by sme sa mohli pozrieť na tú grafickú časť, ktorej sa venuješ. Tebe sa totiž to podarilo získať medzinárodnú pozornosť a ide o dielo, kde si znázornil duševné choroby a poruchy na charaktere písma. Dobre som to nejak takto vysvetlil?
Hej, jasne, úplne jasne. Bola to grafická práca z 2000... No, aby som nekecal, čo to mohlo byť 18-19, možno, že nejak tak.
My sme sa pred podcastom, presne ten kalendár, ktorý mám v kancelárii, tak to je na tento princíp.
Áno. Bolo to hlavne pre mňa taký vstup vlastne do tej grafickej práce, lebo ja som neštudoval grafický dizajn, hovorím, že ja som prišiel z iného odvetvia. Tá grafika ma vždy nejak ako bavila, venoval som sa tomu vo voľnom čase, ale hovorím, bolo to hobby. A svojho času teda moja stará mama, ona trpela Alzheimerom a tak ma napadlo, že ak som sa tak akoby hral s tou grafikou, že vlastne ako by som to znázornil na písme, takže povedzme napíšete Alzheimer, ale to R-ko tam zabudnete, lebo vlastne symptom tej choroby je, že sa človek zabúda. A keďže som mal jednu takúto vec akoby rozpísanú, tak som teda rozmýšľal, no tak fajn, tak aj Parkinsona vieme napísať asi roztrasene. A som sa tomu povenoval pár mesiacov, až som vlastne prišiel s nejakými možno 18 akože poruchami, ktoré boli teda znázornené, ešte raz to poviem, symptom tej choroby alebo tej poruchy je znázornené na tom, ako to napíšete. Ja som zistil, že to vlastne nikto ešte predtým na svete nespravil, čo znamená, že zase tu máte nejaký fenomén, ktorý je celosveto, ako je univerzálny, ale tak toho, ako keby, že toto spojenie medzi tým, ako keby obsahovým a vizuálnym ešte nespravil nikto. A ja som naozaj vtedy ešte bol, a poviem to tak, jak to je, ja som vtedy bol, že zlý grafik, a ja som o tom veľa nevedel a vlastne tak som sa len vtedy akože rozkoukával. Ale toto, ako som dokončil, to je taká minimalistická práca, ale hovorím, akoby napadita, tak som to publikoval. A fakt v priebehu jedného týždňa vám napíše, ja neviem, najväčší španielský denník El Mundo, že mohli by sme vašu prácu uverejniť proste u seba, že no ako mohli. Potom proste vám píše, neviem, niekde z Turecka, zo Spojených štátov, wow. Potom niekto z Južnej Ameriky ma volá nejaký študent proste grafického dizajnu, že s vami chce konzultovať svoju diplomovú prácu, čo on vedel o grafike viac, než ja rozhodne. A takže, ale bol taký expresný štart vlastne do toho aj akoby biznesového sveta, respektíve monetizácie toho grafického dizajnu. Hej, že potom zrazu vám napíše niekto, že chceli by sme, aby ste nám rebrandovali a spravili nový vizuál nášho nákupného centra. A že teraz, že ja som samozrejme, nechcel som sa prezradiť, ja som do všetkého išiel hlavou, niečo z toho vyšlo, niečo nie, ale že cez jednu kreatívnu voľnočasovú aktivitu som sa vlastne dostal na dráhu vlastne normálne profesionálneho grafika. Hej, samozrejme, že chvíľku to trvalo, kým som sa v tom ako udomacnil. Aj teraz samozrejme sú veci, s ktorými poviem viac, možno proti ľuďom, ktorí to vyštudovali. Ale je to cesta, že netreba sa akoby obmedzovať.
Takže tento moment bol štart začatia podnikania v grafickom dizajne?
Áno, bolo to také náhodné, ale veľmi efektívne.
Ale, takže nič vôbec mimo toho si sa tomu nevenoval, iba fakt, že tá voľnočasová aktivita.
Ja som ako mal už vtedy nejaké veci ako grafické, nejaké výstupy, tak to nebolo, že by som o tom nevedel nič. Ale teraz, hej, samozrejme, keď si pozriem svoje práce a výstupy ako z toho obdobia a keď to porovnám akoby so súčasnosťou, tak ako keby samozrejme, že to bola ešte veľmi ako inzitná, hej. Ale áno. A to zase možno, že aj odporúčanie pre ostatných, že nie všetko, na čom ako človek robí, musí byť okamžite ako keby predateľné. A takých ešte práce, nejakých po Slovensku som akože nejaké mal také, ktoré presne, že spravíte to vo voľnom čase, je to trošku humor, trošku niečo kreatívne. Pošlete to niekde a zrazu sa vám to vráti v inej forme, možno biznisovejšej z troch ďalších strán. Hej, že tak sa nebáť aj vo voľnom čase tak viac experimentovať.
A čo je takým tvojim cieľom v tej oblasti grafického dizajnu?
Už teraz si v tej grafike fakt nechávam len také pekné zákazky. Ja sa zase musím priznať, že tá práca za tým počítačom je dosť vyčerpávajúca a nie každá grafická zákazka je teda úžasná. A takže teraz si z tej grafiky fakt nechávam len také pekné veci. Teraz konkrétne robím na dvoch veciach. Jedna je vlastne počítačová hra a práve tá sa týka akoby osvety vo sfere duševných porúch alebo proste duševného zdravia, takže vlastne je to tam prepojené. Ale to je veľmi pekné, lebo vlastne formou hernou človek akoby snaží sa tú tému trošku prežiť a podať mladým ľuďom veľmi zrozumiteľne. A druhá vec robím na slovensko-romskom slovníku, ktorý bude online. Takže skôr len také hovorím zákazky, že keď ma to už veľmi zaujíma. Ale viac sa už venujem tomu turizmu, pravde, že je to predsa len ako keby pre mňa oveľa radostnejšia práca tým, že je to v exteriéri a veľmi rýchlo vidíte výsledok svojej práce, ešte rýchlejšie ako pri tom grafickom dizajne.
Predpokladám, že máš na mysli projekt Local Nomad.
Áno, áno, áno.
Tam vy ste toho založili traja? Alebo...
My sme to založili dvaja s Rišom Oľhavom, áno. Čo je môj taký dlhoročný kamoš a proste hrozne chytrý človek, aj čo sa týka teda hovorím... geografie, histórie, tak akože veľmi dobre, akože vieme naše nejaké silné stránky spájať. Áno, dvaja sme to zakladali, no a teraz, keď nestíhame, tak ešte vlastne Andreja Kolbuštíka, tak to si zavoláme na spoluprácu, čo je zase tu na Košický, tu na historik, učiteľ a slam poet, tiež veľká osobnosť duchom aj telom. Takže hej, tak to dá.
A čo je vašim cieľom? Zdieľať to povedomie o Košiciach, o Slovensku, o tých našich krásach, alebo tým, a kto je vaša cieľová skupina?
Takto, my primárne sa venujeme cudzincom, sú to ako keby neslováci, ktorí sa v Košiciach ocitnú ako turisti. A čo znamená, robíme prehliadky mesta, robíme jednodňové výlety po východnom Slovensku a robíme ochutnávky vína na Tokaji a menšie team buildingy pre firmy. Mm-hmm. Toto je také nejaké naše portfólio. A...
Tie team buildingy asi máš najradšej.
To veľmi záleží. To sa nedá úplne generalizovať. Ako keby tie team buildingy sú samozrejme že najzodpovednejšie z toho celého, lebo to si už vyžaduje istú povedzme, že nejakú koordináciu a logistiku a predsa len je to organizačne náročnejšie. A tie prehliadky mesta, tie výlety, to vie byť taký pekný freestyle niekedy, že človek príde tu turista, ja si ho musím na začiatku nejak prečítať, hej, čo znamená, že čo by toho človeka mohol viac zaujímať, čo ho zaujíma menej, testujem si, čo vlastne akoby slovne na ňo funguje viac, menej a je to také...
Najprv si ho oťukáš a potom teda...
No.
A čo zaujíma tých turistov zahraničných na Košiciach a celkovo na Slovensku najviac? Je to rôzne?
Je to rôzne, ale sú tam niektoré veci, ktoré vie sa akože nejaké styčné body tam vieme pomenovať. Akože jednak to, že keď príde cudzinec do Košic, nie je to úplne, že najmainstreamovejší turista. No, akože povedzme si pravdu, že my nie sme ani Paríž, nie sme ani Rím, nie sme ani Budapešť, ani Praha. Čo znamená, že my nie sme na tých hlavných ako keď diaľniciach turistických. Mm-hmm. A keď už ide niekto do Košic, tak je to povedzme zvedavejší typ často. Ja neviem, hej, zahraničný turista, ktorý si povedzme dáva taký ten akože trip niekde po stredovýchodnej Európe, akokoľvek to nazveme, že ide z Budapešti smerom niekde do Krakova, cestou si lízne tie Košice. Alebo potom veľmi zaváži aj to, že aké to máme letecké linky práve, teraz tu chodí akoby relatívne dosť Írov, lebo lieta Dublin, keď lietal Tel Aviv, chodili tu Izraelčania, hej, že toto je taká ako keby nejaká silná linka. A čo ich tu zaujíma? No, inak, že ako mesto máme čo ponúknuť, že to mesto je krásne. Oni často nevedia úplne, kde idú, hej, že predsa len tie Košice zase nie sme, že vyhlásené mesto po celom svete, že, ale že človek sa ide takými zmiešanými ako keby očakávaniami alebo so žiadnymi. To mesto má čím prekvapiť, že vlastne, a to je krásne na tej práci, že prichádza sem skupina turistov, ja si ich prevezmem a po hodine a pol ich prepúšťam ako nadšených, vysmiatých, spokojných, je to hodne krásne vidieť. A zároveň, čo sa týka toho regiónu, hej, ale to zase už záleží, o kom sa bavíme. Keď sem prídu Indovia, tak tí sú, ja neviem, proste celý čas chvália teraz, že alebo Indovia, alebo potom z Blízkeho východu, hej, že je to tu hrozne pekne zelené a že tu máme proste veľa lesov, niekoho viac zaujímajú tie hrady, niekoho tá kultúra, je to veľmi rôzne, ale no, rozhodne máme na každom poli čo ponúknuť.
My sme sa pred podcastom bavili aj o tej príhode, ako si mi spomínal, ako si zobral vašich klientov do Tokaja. Podotýkam vášnivých vinárov a expertov a oni ochutnali v Tokaji víno a proste nevedeli si ho vína chváliť. A vieš tento príbeh ešte raz opísať?
Tak Tokaj je zásadný fenomén. Hej, že teraz predstavte si, že by ste bývali jednu hodinu od Bordeaux a keď k vám príde niekto na návštevu, tak by ste ponúkali, ja neviem, nemecké víno. Hej? Že proste to je blbosť. A že my... keď sa bavíme o Košiciach, tak vlastne hodinu od Košic máme jednu z piatich najlepších vinárskych oblastí na svete, keď sa bavíme o bielom víne. Je to, že fenomén. Ale keď sem pozveme turistu, alebo keď človek bude tým mestom, tak jednoducho my to nepromujeme ako ten produkt číslo 1, alebo že keď príde človek do vinárne, často to nie je prvé víno, čo mu ponúkneme, čo je obrovská chyba. A presne to, ja už to mám vypozorované, keď beriem tých cudzincov na ten Tokaj, to sú tak ako krásne zážitky, v zmysle, že človek aj trošku ako keby je potom hrdý na to, že naozaj človek tam ide povedzme s nejakými akoby zmiešanými očakávaniami, nevie úplne kam, a presne to, čo si ty spomínal. A minulý rok sme tu mali skupinu a to bolo také akoby zmiešaná skupina, boli tam vinári z Juhoafrickej republiky, ktorí ako keby ich vinice sú tak veľké ako 1/3 všetkých slovenských viníc, takže ako veľkopodnikatelia v tejto sfére, a mali celý svet podcestované. Potom tam bol chlapík, ktorý zase pracuje kde pri Michelinskú reštauráciu. A teraz na začiatku tak ako, a ja som ich ešte zámerne zobral k takým malým vinárom, že to není fancy, hej, že normálne zoberieš proste ku chlapíkovi, chodíme napríklad často Andrej Danko, proste malý vinár na Tokaji, ktorý cez deň pracuje, nie som si istý, či niekde tam v nejakej fabrike, ale že není to dokonca ani jeho full-time job, to vinárstvo. A jediné, čo vám povie, je, že to robím také vinko, aby mi nechutilo, hej, že hrozne skromný chlapík. Zoberte na týchto chlapíkov, hej, že tých klientov, oni začnú to víno chutnať a zrazu proste si začnú vymieňať pohľady. A teraz, že no to keby sme predávali niekde ako v Londýne za 70 liber túto fľašu, tak by to išlo proste úplne, že no, ako jak teplé rožky, hej. A že zrazu, že absolútne nadšený z tej kvality vína, a to sa bavíme o ľuďoch, ktorí majú pocestovaný celý svet a boli na ochutnávkach kadekde, hej. A teraz na konci dňa vám povedia, že tak toto bola najlepšia ochutnávka, na ktorej som kde bol, hej.
Wow.
Je to na to super, že potom si človek aj viac možno pohľadom tých cudzincov uvedomí, aké zlato má doma, a to nemusí byť iba Tokaj, to sú presne aj akékoľvek hrady, chránené nejaké prírodné oblasti, že my máme čo ponúkať. A niekedy potrebujeme tých cudzincov, aby nás na to upozornili.
Ty ako turistický sprievodca máš už toho nachodeného veľa. Kde podľa teba má Slovensko medzery, na ktoré by sa mala upriamiť pozornosť?
Myslím, že ešte sa musíme učiť podnikať. Lebo normálne sa na to pozrime ako keby, že nejak aj štatisticky alebo historicky, že povedzme, tá slovenská populácia nebola historicky extrémne zameraná na obchod alebo na to podnikanie. Hej, že vlastne, že hlavne to boli remeslá a bolo to poľnohospodárstvo. V tej populácii, hej, že teraz len to 20. storočie, keď si vezmeme, tak vlastne tie vrstvy obyvateľstva, ktorí si tu venovali biznisu, boli hlavne Židia a Nemci. Nemci vyvraždili Židov a potom my sme tých Nemcov poslali preč zo Slovenska. Čo znamená, že vlastne nejaké vrstvy obyvateľstva, ktoré tu boli silné v tom akoby obchode, tu zrazu zmizli. Do toho vám príde 40 rokov komunizmu, ktorý ešte aj to málo podnikania, čo tu bolo, vlastne zakáže. A teraz, hej, ocitávame sa po revolúcii, a kým sa tá tradícia nejakým spôsobom obnoví, alebo kým sa ľudia nejak naučia podnikať a naučia sa vôbec to podnikateľské myslenie mať, to trvá. Hej, že takisto ako aj s inými fenoménmi, že to sa nejako nestane lusknutím prsta. Takže tu ešte stále, tak podľa mňa ako krajina, snažíme sa podľa mňa len identifikovať tie podnikateľské príležitosti a identifikovať to, ako to robiť dobre. Ale ja to nechcem haniť, lebo vlastne to, čo ja vidím v tom turizme a len za posledných 7 rokov, zlepšuje sa to veľmi milovými krokmi, a môžem úprimne povedať, že aj kraj robí obrovsky dobrú robotu v tom, že identifikovať tie atrakcie, a veľmi to pomáha celej veci. Aj napríklad na tom Tokaji vidím, ako tí ľudia vlastne už tie príležitosti vedia chytiť za vlasy. Trvá to, není to ako na lusknutie prsta, ale sme na dobrej trajektórii podľa mňa.
A kde vidíš ten potenciál, fakt, že ktorým by sme sa mohli uberať z toho tvojho pohľadu?
Tak potenciál. A pozrime sa na Slovensko ako normálne, že geograficky. Teraz poďme, že zabudnú na všetky ostatné sféry. Si zober, že my sme tu taký slíž, ktorý je plný vysokých hôr, nízkych kaňonov, vinárskych oblastí, že absolútne, ako keby, že geograficky hrozne zaujímavá krajina. Nad nami je 40 miliónová rovina a pod nami 10 miliónová rovina. Že teraz, keď sa o trhu bavíme, že my, keby sme k tomu pristúpili, k tomu turizmu ako fakt poctivo, aby sme to fakt nakopli, my tu z toho vieme spraviť ako keby naozaj v úvodzovkách, a v dobrom to myslím, taký ako dobrý Disneyland, v zmysle, že na tom turizme by sme vedeli akoby vyťažiť, že násobne viac, než to robíme doteraz. Samozrejme, že s tým súvisí viac vecí. Museli by sme byť lacnejší, lebo tie ceny tu máme na Slovensku ako keby vysoké, potrebovali by sme zlepšiť služby, ale keď sa bavíme o tom potenciále, ten je tu, že obrovský. A vedeli by sme to vtiahnuť tých ľudí a naozaj my by sme potom tie lesy nemuseli klčovať a vyvážať ich do zahraničia, nechne si niekto, aby si z nich spravil ako skrine. My by sme to vedeli ako využiť proste fantasticky. Len naozaj potrebujeme takú, že ako keby jasnú víziu a hlavne tú víziu na dlho rokov. Že nie, že teraz jedna vláda začne robiť turizmus a ďalšia vláda si povie, no tak toto teraz rušíme, budeme to robiť inak. Nie, to je niečo, čo musíme systematicky budovať 15 rokov, 20, hej, a potom sa to prejaví.
Na záver ja zvyknem dávať otázky našim hosťom, že čo by odporúčili začínajúcim, či už umelcom, podnikateľom, ľuďom, čo si chcú možno založiť svoj vlastný startup. Vedel by si povedať, že čím, kde si sa ty možno popálil a že na čo by si mali dať pozor a ktorým smerom by sa mohli uberať?
Myslím, že veľmi dôležitá je taká húževnatosť, čo znamená, že kopec tých rôznych pokusov nemusí výsť. Na mnohých, ako v mnohých dverách vás ako otočia a pošlú ako preč. Ale netreba si to nejak brať ako osobne a akoby viac myslieť na ten svoj cieľ, nie na to, ako vás niekto vníma. Toto je akoby dôležité presne, že nejaká húževnatosť a ako keby schopnosť vytrvať. Sebadisciplína, ako toto je strašne dôležité a tiež netvrdím, že som v tom nejaký guru, akože stále človek akoby zápasí presne s tou efektivitou a s tým, ako s tým časom ako nakladá. Ale a potom akoby snažiť sa dostať ku nejakému momentu, kde si zažijete nejakú malú formu úspechu. Že toto je, vie strašne byť akoby na nakopávajúce, že dať si možno že aj menší cieľ, ale niekde, kde si zažijete to, že zrazu tá ako energia, ktorú ste do toho investovali, sa vám nejak vráti. A toto vie byť také veľmi zadosť učinujúce a vás potom motivuje vlastne v ďalších projektoch. Že keď sa vám to podarí, tak si proste fakt nemusíte si na začiatku vymyslieť nejaký startup, ktorý má za cieľ akože zmeniť svetový trh s realitami, hej, že to je proste brutál. Že normálne si vymyslíte jak svoj prvý projekt niečo úplne lokálne, malé, čo vám priniesie možno nejaké, nejaké množstvo peňazí a že sa vám to nejak vráti, ale už vlastne dostanete sa do toho ako myslenia alebo do toho vôbec, do tej sféry, že ako to asi funguje. A toto je dôležité. Takže toto sú moje odporúčania.
Super. Vážení poslucháči, my sme už na konci a mne nezostáva nič iné, ako poďakovať dnešnému hosťovi inovačného kresla. Bol ním Igor Kupec, grafický dizajner, turistický sprievodca a kreatívec. Ďakujem, Igor, že si tu dneska so mnou bol.
A ja ďakujem za pozvanie a pekný deň.
Majte sa, ahojte. Toto bolo Inovačné kreslo a ak vás tento diel zaujal a chcete mať viac informácií z oblasti inovácií a podnikania, nezabudnite sledovať ICKK na Instagrame a všetkých sociálnych sieťach. Ahojte.